þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Góð kvöldi, við erum velkomin í Funkþáttur Next 97. Byrjum hér á lagi sem heitir Hello Fucking Hurra með artistanamni Kraftkali. Eins og ég segið, við erum velkomin í Funkþáttuna 97. Simon Fokin Hansson með ykkur hér í kvöld. Byrjum þáttinn á íslensku lagi. Þetta Hallo Fucking Hurra með hljómsveita nafni Kraftkalli. Þeir komið út á plötunni Sisters and Brothers First Gathering. Gott efni á þessu leipúli. En við viljum að fara hans yfir nýtt stoff hér í þættinum. Þetta nýtt frá Nóri. Þetta MI og það sem þetta Sample Tune. Að taka nokkur í röð svona. Á samt ég fjallum stórkóðu plötu sem kom út samplötu á leipulega nefni Deckmantel.
Good night.
Þeir eru að fangst áttinu Axiom 977. Símon Fóminn Hansson hér í stúdíu Axis í kvöld. Nú erum við að hlusta á Karisma, The Power, á ný útkomni EP-plötu í honum. En, ég laði segja ykkur hérna frá. Skemmtir eru plötu sem kom út í síðasta mánuði. 17. november þá kom út platan Selectors 004, Jói Orbitsson sem gefin út af Deck Mantel í Hollandi, sem með risastórt festival. Tengt þessu eða tengt svona já, raf tónlist festivalurinn þar en já og líka útgáfun alltaf Selectors útgáfan þannig gerð að þeir fá plötu snúða og tónlistamenn til sín og býða þá að velja lög svona lög sem að hafa einhvern nein haft áhrif á þá og þetta mjög skemmtileg plata sem komið fyrsti, svo sem var fyrst með þessa serju var engin annan heldur en móti sitt í drömmusambúl frábær plata en ég ætla rétt að fara yfir kannski svona fjögur lög sínst mér kannski fyrir maður sér við tíman byrjum hinn á Le Bass og lag sem þetta Strife Þetta svona út allt.
Good. the street with. Yeah, well, that was my mum's sister's daughter. That's right. She's come from the States, and I'm supposed to show around London. And Sean was McDonald's. You saw me in McDonald's with a girl. Right, that's it. I went into McDonald's to buy some food, and I saw my sister's babysitter. That's it. And so I sat next down to start talking about the cinema. Yeah, well, my friend works in an ice cream store, so I was giving him a hand. I got tired and I sat down, and there was this girl next to me, and we started talking. And before I knew, we was watching a film together, you know. And I mean, it was all innocent.
Enough of the pain, bring in the glory. Enough of the pain, bring in. Bring in the glory, shed all the pain.
Yo, you better sing.
Bring glory.
Klein og leið Arans Arans minn ég Þetta lagið Lass með Oblivion. Þetta svona smá review af plötunni Selectors 004 og Deckmantel sem já, valinn af Jói Orbison. En fangþátturinn ætlar að enda á þessu lagi og við þökkum fyrir okkur kvöld. Vinnum á partísónum helgina og laugardaginn. Góða nótt. Thank you.
að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Who are you to wave your finger? You must have been out your head.